A teď už začíná publicistika s Věrou Štechrovou.
Co Česku pomáhá k nízké nezaměstnanosti? Jak se změnily podmínky při cestování na Slovensko? A je možné Karlův most lépe chránit před vandaly? Zeptáme se. Nezaměstnanost v Česku se drží na nízkých číslech. Klesá už čtvrtý měsíc v řadě. V červnu se snížila na 3,7%. Lidí evidovaných u úřadu práce je teď 273 300. V červnu přitom skončil vládní program Antivirus, který měl zabránit propouštění zaměstnanců a kompenzovat uzavřené a omezené provozy. Teď fungují pouze náhrady pro zaměstnance v karanténě. My voláme do vysílání Jana Vejmělka, analytika Komerční banky. Slyšíme se? Ne, tak bohužel pan Vejmělek zatím není ve vysílání. Budeme mluvit o nezaměstnanosti v Česku, která je zatím na velmi nízkých číslech. V červnu se pohybovala na 3,7%. Analytici, někteří z analytiků odhadovali, že s tím, jak se uzavře program Antivirus, který pomáhal nezaměstnanost snižovat a pomáhal k tomu, aby nezaměstnanost skokově nerostla, tak by nezaměstnanost mohla stoupat, to se ale zatím nepotvrdilo. My se stále pokoušíme dovolat Janu Vejmělkovi, analytikovi Komerční banky. Bohužel se to nedaří. Můžeme si k tomu ještě říct, že ve srovnání s minulým rokem přibylo volných pracovních míst o 20 tisíc. Bohužel se stále nedaří spojit s Janem Vejmělkem. Pojďme k dalšímu tématu. Slovensko ode dneška zpřísnilo podmínky pro vstup do země. Neočkovaným lidem už nebude stačit pro vstup negativní test, ale musí do 14-denní karantény. Ta se dá zkrátit na 5 dní, pokud pak člověk podstoupí PCR test a bude negativní. Výjimku z karantény mají do 9. srpna ti, kteří byli očkováni alespoň jednou dávkou vakcíny. Do 1. září nebudou muset do karantény ani lidé, kteří nejsou očkovaní, ale na Slovensko dojíždějí pravidelně za prací. Ti potřebují negativní výsledek PCR testu, který není starší než 7 dnů. Další podrobnosti už dodá zpravodajka Českého rozhlasu na Slovensku Pavlína Nečásková. Dobrý den.
Dobrý den.
Pavlíno, proč se Slovensko rozhodlo ke zpřísnění a znovu zavedení karantén? Jaká je tam teď covidová situace třeba v porovnání s Českem?
Tady je ta situace velmi dobrá, už několik týdnů, řekla bych, že je lepší než v Česku. Myslím, že dnes tedy ta aktuální čísla jsou taková, že za včerejšek přibylo zhruba 33 nových případů a žádná nová oběť. Nicméně ten důvod, proč Slovensko zavádí ta přísnější opatření, je jiný a to je velmi nízká naočkovanost populace. Slovensko trápí to, že nemůže přimět lidi k tomu, aby se nechali očkovat. Je na tom hůře než průměr Evropy. Evropské unie je daleko za průměrem Evropské unie, abych byla konkrétnější, hůře než všechny sousední státy. Na očkovaných je tady zhruba 35% obyvatel a to není proto, že by nebyl dostatek vakcín, ale skutečně není dostatek ochoty. Bratislava je na tom ze všech krajů nejlépe, ale stále ani tady v hlavním městě není ta proočkovanost, která se požaduje. Nejhůř úplně je na tom východ země, kde skutečně ta čísla jsou velmi nízká. No a to je důvod, proč se slovenské úřady obávají, že pakliže se začne šířit mutace delta, tak se Slovensko právě pro nedostatek kolektivní imunity může opět dostat do velké krize.
Ono se to netýká ale jen Slováku, ale týká se to třeba i turistů, kteří přijíždějí na Slovensko. Znamená to tedy, že pokud se teď někdo vypraví třeba do Tater a není očkovaný ani jednou dávkou, musel by tedy do té minimálně 5denní karantény a pak ještě absolvovat PCR test?
Je to přesně tak, já bych to zpřesnila tím, že přesně když se dnes vydá na Slovensko, jede do Tater, tak se do těch Tater dostane skutečně nejdříve za 5 dní. Ona ta karanténa má trvat 2 týdny, ale právě můžou ji lidé ukončit dříve, když nejdříve 5. den absolvují PCR test. Ale musíme u toho zdůraznit, že ten PCR test si musí také sami uhradit.
A musí tedy do karantény i neočkovaní Slováci, kteří se vracejí ze zahraniční dovolené?
Přesně tak. Pakliže, jak už jsme zmiňovali, pakliže neabsolvovali alespoň tu jednu první dávku, tak se pro ně, tak ta pravidla jsou pro ně totožná. Já si myslím, že dokonce slovenské úřady spíše cílí i na slovenské občany, protože doufají, že třeba motivace, ta vidina té letní dovolené může být i tím impulzem, proč vakcinaci podstoupit.
A jak je to u dětí do 18 let? Ti totiž většinou očkování ještě ani nemohou mít?
Nemají. Děti od 12 do 18 let, tak ty jsou také součástí zmíněné výjimky, to znamená pouze do 9. srpna do té doby. Pakliže jejich doprovod, jejich rodiče jsou naočkovaní, tak ta karanténa jim nehrozí. Nicméně Slovensko už povolilo vakcinaci této věkové skupiny a když po 9. srpnu nebudou tito děti naočkované, vrátí se ze zahraničí, nevyhnou se také izolaci.
A jak to bude třeba u těch, kteří dojíždějí ze Slovenska za prací třeba právě do Česka? Mají nějakou výjimku nebo při každém návratu půjdou i oni do karantény, pokud nemají alespoň jedno očkování?
Tak pro pendlery takzvané také platí výjimka, tady je delší, platí až do začátku září a pendleři zatím tedy naočkovaní na následující 2 měsíce být nutně nemusí, musí u sebe mít neustále tedy negativní PCR test, ne starší než je 7 dní, ale jak už jsem řekla, po 1. září pro ně budou platit úplně totožná pravidla. A to je samozřejmě velký problém, protože tady v pohraničích třeba kousek jen pár kilometrů na české straně právě bydlí třeba Slováci, kteří dojíždí na Slovensko a možná to nejsou právě příznivci očkování. A to byli také lidé, kteří se vlastně už od počátku týdne vydávali na menší protesty, skutečně nebyly příliš početné. Některé se počítají, s některými se počítá, že se uskuteční zítra, nejsou to velké davy, ale přesto samozřejmě ozývají se lidé, kterým se tato pravidla nelíbí.
Dá se říct, komu ta nová opatření nejvíc vadí? Jsou to právě třeba tito lidé, kteří žijí na hranicích mezi Českem a Slovenskem.
Bezesporu jsou to tito lidé, to jsou také tito lidé, kteří třeba v pondělí, když Slovensko uzavřelo některé ty menší hraniční přechody, tak vlastně odstraňovali ty zátarasy, protože pro ně to skutečně znamenalo problém, pakliže pojedou do práce, jak jsou zvyklí 2 kilometry, nebo to budou muset objíždět a pojedou 70 kilometrů. A samozřejmě z většiny těchto obcí a měst zaznívá ten stejný argument. Požadavkem bylo pořídit si COVID pas, my ho teď máme, a stále ještě to není dostatečné. Takže to jsou lidé, kteří se nejvíce ozývají. Jak už to bývá, tak samozřejmě na politické scéně proti tomu velmi ostře vystupuje opozice. Mluví o porušování základních lidských práv, o porušování svobody pohybu a dokonce strana Smer, ex-premiéra Roberta Fica se už obrátila na ústavní soud, aby toto nařízení hlavního hygienika dal posoudit a opozice věří, že ho zruší.
Jak to teď vypadá přímo na hranicích? Předpokládám, že tam tedy policisté kontrolují ty příslušné doklady. Tvoří se tam fronty a jde o namátkové kontroly nebo opravdu kontrolují každého?
Já jsem na hranicích nestrávila půl dne a zatím jsem nikde žádné kolony neviděla. Bylo to spíše takové, že se třeba vytvořila řada 5 aut. Skutečně nikde nebylo žádné velké zdržení, ale dokáže si představit, pakliže by ta doprava zhoustla, že lidé budou čekat, protože policisté jsou skutečně velmi pečliví. A já jsem viděla to, že kontrolovali doopravdy každé auto, že jim lidé z okýnka podávali buď papírové dokumenty, nebo slovenští policisté mají čtečku, kterou si přečtou ten QR kód, který mají mít lidé v tom COVID pasu a má nést sobě tu informaci o tom, zda už absolvovali nějakou vakcinaci nebo ne. Pro případ, že by ta doprava skutečně zhoustla, tak už se zmiňovalo řešení, že budou 2 jízdní pruhy na hranicích, jedny budou pro očkované, jedny pro neočkované. Já už jsem dnes na jednom hraničním přechodu viděla i značky připravené pro tyto situace, ale zatím nebylo zapotřebí jich využít.
Situaci na Slovensku sleduje zpravodajka Českého rozhlasu Pavlína Nečásková. Děkuji za to. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Nezaměstnanost v Česku se drží na nízkých číslech. Klesá už 4. měsíc v řadě. V červnu se snížila na 3,7%. Lidí evidovaných u úřadu práce je teď 273 302. V červnu přitom skončil vládní program Antivirus, který měl zabránit propouštění zaměstnanců a kompenzovat uzavřené a omezené provozy. Teď fungují pouze náhrady pro zaměstnance v karanténě. A ve vysílání teď vítám Jana Vejmělka, analytika Komerční banky. Teď už bychom se mohli slyšet. Dobrý den.
Dobrý den.
Mnozí se obávali toho, že až se vypne program Antivirus, nezaměstnanost skokově naroste, protože zaměstnavatele už nebudou dostávat ty příspěvky na udržení zaměstnanců. To se ale zdá se nestalo. Proč?
Tak ano, je pravda, že trh práce příjemně překvapuje, nejenom jak zaznělo v té vaší úvodní reportáži v posledních 4 měsících, ale já bych řekl, že příjemně překvapuje po celou dobu pandemie, v té první fázi minimálně tím, že ta čísla tak nevyskočila a teď v těch posledních měsících, že jdou již dolů. Pokud je o dopad toho programu Antivirus, proč v červnu jsme neviděli nárůst, já si myslím, že je to hodně tím, že program trval dostatečně dlouho. To znamená, do doby, kdy se ekonomika začala otevírat, začala růst a co je podstatné, pro trh práce začala opětovně vytvářet pracovní místa. Ten samotný program podle mě byl opravdu, skoro bych řekl, klíčový. Nicméně svou roli sehrála i obecně výrazná podpora ze strany hospodářských politik, jak fiskální, tak měnové, kde bych viděl i jakési poučení z těch předchozích krizí. Oni tentokrát vystupovali ve vzájemném souladu a díky tomu nakonec ten hospodářský propad, ta pandemická recese nebyla tak hluboká, jak se někteří obávali.
Vypadá teď ta struktura nezaměstnaných v covidové době jinak než třeba před covidem?
Já bych řekl, že ano. Ona je totiž jiná celá struktura ekonomiky, takže asi logicky vidíme i změny na trhu práce. My už delší dobu pozorujeme trend zvyšování, řekněme, nějaké automatizace v průmyslu a tenhle trend vlastně ten covid jenom podpořil a v průmyslu už delší dobu teda vidíme snižování zaměstnanosti. Covid se dramaticky dotknul sektoru služeb, ale tady je nutno porovnat hodně diferencovaně. Nás samozřejmě na první pohled hned napadne to velké propouštění a snižování zaměstnanosti v tom postiženém sektoru ubytování, stravování, pohostinství nebo třeba doprava. Jo, ale na druhou stranu i v rámci těch služeb jsme měli a vyšší poptávku a vidíme vyšší zaměstnanost například u všeho, co souvisí s IT nebo třeba u vzdělávání.
Ve srovnání s minulým rokem dokonce přibylo o 20 tisíc víc volných pracovních míst. Dá se říct, kde se vzala, když na druhou stranu se mluví o tom, že v tom covidovém čase zaniklo dost firem?
Ano, je to tak. Nicméně tady je to trošku dlouhodobější záležitost. Obecně ten problém nedostatku pracovních sil. Ten samotný červen, ale vzpomeňme na to, že to byl vlastně opravdu první celý měsíc po lockdownu a to, že se nám znovu otevřely služby, zejména ty související s turismem, tak je jasné, že tím najednou se zase vytvořila ta pracovní místa, která prostě byla celý ten rok paralyzovaná a nebyla. Takže to je vysvětlení toho krátkodobějšího efektu. Už jsem zmínil i ten dlouhodobější faktor, prostě ty strukturální změny, posun třeba v tom průmyslu směrem k té automatizaci, ono to také vytváří pracovní místa, i když jiného charakteru. No a v neposlední řadě možná nezapomínejme na to, že v souvislosti s covidem nám z trhu práce odešlo velké množství zahraničních pracovníků, kteří nám teďkon chybí a ta pracovní místa jsou volná a nezaplněná.
Z nejnovějších údajů vyplývá, že se zvětšují i ty regionální rozdíly. V Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji byla ta míra nezaměstnanosti dvakrát vyšší než v těch nejméně postižených krajích. Proč se ty rozevírající nůžky nedaří zmenšit? Proč se ty rozdíly zvětšují?
On je to opravdu dlouhodobý stav. Jo? Když se podíváme na situaci před 10 lety, před 20 lety, tak bychom viděli obdobný obrázek, že tyto regiony mají tradičně problém s vysokou nezaměstnaností. Nicméně naštěstí ta čísla dneska jsou ale výrazně lepší než třeba před těmi 10-20 lety. Dneska máme pouze tuším 3 okresy, kde mají dvoucifernou nezaměstnanost, jinak jsme výrazně pod tím. Samozřejmě hlavní problém je jednak infrastruktura, a pak je to samozřejmě i ta, řekněme, kvalifikační struktura lidí v tom regionu.
Jan Vejmělek, analytik Komerční banky Will ve vysílání. Děkuji za to, naslyšenou.
Mějte se pěkně, pěkný víkend.
Jednu z nejatraktivnějších a nejcennějších českých památek, Karlův most v Praze, někdo opět pomaloval grafity. Pás anglických nápisů se táhne téměř po celé polovině kamenného zábradlí. Modrou nesmyvatelnou barvou neznámý vandal posprejoval i podstavec jedné sochy. Policie po pachateli pátrá, restaurátor by měl nevábné dílo z památky o víkendu odborně odstranit. O pořádek na mostě se bezmála 30 let stará spolek výtvarníků Karlova mostu a s jeho mluvčím Romanem Kotrčem jsme teď ve spojení. Dobrý den.
Dobrý den vám přeji.
Vy jste už před 3 roky v rozhovoru pro iDnes upozornil, že počet případů vandalismu na Karlově mostě narůstá. Pokračuje to?
No, bohužel, mysleli jsme si, že s tím turismem, který zde skončil, že nám to trošku poleví, ale musím říci, že tohle je zrovna důkaz toho, musím říci, jednotlivec, který způsobil tuto poměrně rozsáhlou škodu, tak nám to zase trošku pokazilo. Hmm.
Jak se nejčastěji vandalové projevovali, co nejčastěji ničili?
Při vrcholu turismu, který zde byl, na který jsme stále upozorňovali na ten vliv těchto lidí, kteří sem nepřijeli za památkami, ale přijeli se hlavně bavit, tak to bylo ničení vlastně těch sousoší. To znamená nejen těch sousoší, ale i vlastně to sprejování k tomu patří. To znamená, byly tam utrhané kousky, teď se zrovna restauruje sousoší svatého Cyrila a Metoděje, což je symbolika teďka, takže návrat té ruky utržené. Jsou to různé vlastně poničené drobnosti, které utrhly, sebrali nám teďka na začátku roku žezlo ze sousoší svatého Jana z Maty, známého vlastně pod tím Turkem. Je to hrozný. I přesto, že zde máme jakoby poměrně masivní kamerový systém, tak je to vždycky tak rychlý, že je to velice těžko. Jako to
ano, na mostě je 16 bezpečnostních kamer, pravidelně tu má hlídková městská policie, přes den je tu i vaše pořadatelská služba, tak dá se pro ochranu Karlova mostu udělat ještě něco víc?
No, víte co, tohleto konkrétně u těch sprejů je to poměrně rychlá záležitost, tohleto bohužel bylo v čase, kdy nebylo zrovna nejhezčí počasí a podle mých informací tohleto vzniklo někdy ve 3 hodiny ráno, takže víte, jak to je, ve 3 hodiny ráno to je čas, kdy vlastně všichni normální spí a akorát tenhle darebák jako si to našel a postříkal nám tam opravdu velké plochy. Jo. Takže ono, co udělat víc? No, nejlepší by bylo asi tak, jako se to dělo při té minulé vlastně kauze, kdy nastříkali ty němečtí turisté, jako tady ten nápis, tak opravdu najít toho člověka a demonstrativně ho jako strestat, jo, to vidím jako jedinou preventivní záležitost, jinak samozřejmě je to těžký, protože ty lidi kolikrát jsou pod vlivem alkoholu anebo někdy něčeho jiného, těžko říct. Někdy nám tam třeba doktor, který tady byl na nějaké konferenci, vzdělaný člověk, no a spadnul nám a zabil se při pádu z Karlova mostu. Ona je to těžko odhadnout. Ten Karlov most má v sobě zvláštní sílu, která bohužel přitahuje tyto typy.
No a jsou podle vás ty tresty, které hrozí za poničení kulturní památky, nastaveny tak, že odrazují další třeba výtečníky?
Určitě bych řekl, že v tomhle tom by se dalo jako hodně vykonat, protože u nás to je tak, že pokud ten člověk tam na tu sochu jen vyleze a nic se nestane, tak se nic neděje. Jo? Takže prakticky nic. Teprve pokud se mu prokáže, že tam něco provedl, že utrhl třeba tu ruku nebo to nasprejoval, je to velice komplikovaná záležitost, tak teprve potom začne ta hra, Jo, když vezmu ty sprejový nápisy, co udělali ty dva Němci, tak jeden je osvobozený, druhý se do nekonečna bude odvolávat a nakonec z toho vyjde taková podivná plichta. Myslím si, že v tomhle směru bychom měli být mnohem tvrdší.
Roman Kotrč, spolek výtvarníků Karlova mostu. Děkujeme, hezký večer.
Mějte se hezky, nashledanou.
Taková byla dnešní publicistika, ta další přijde zítra ve 12:10. Teď už jsou na řadě aktuální zprávy.